My beloved brothers and sisters,
wapendwa kina kaka na kina dada, nimeelekeza upendo na salamu zangu kwa kila mmoja wenu kuomba kwamba Baba yetu wa mbinguni ataongoza mawazo yangu na kuelekeza maneno yangu ninapozungumza na nyinyi leo hii. Ningeanza kugusia jambo moja ama mawili kuhusu ujumbe mwema unaopata asubuhi ya leo kutoka kwa dada Alfred na Askofu Bata ni kuhusu mpango wa ustawi wa kanisa. Kama ilivyodhihirishwa mwaka wa 75 wa mpango huu wenye mwongozo ambao umebariki maisha ya wengi, ilikuwa ni fadhili yangu kuwafahamu baadhi ya waliokuwa waanzilishi wa kazi, watu wa huruma na maono. Kama vile askofu na dada Alfred walivyosema, askofu wa Kigingi amepewa jukumu la kuwatunza wale walio na mahitaji ambao wanaishi katika mipaka ya Kigingi chake. Hivyo ilikuwa ni heshima yangu nilipokuwa nikiongoza kama askofu kijana huko Soleki katika kata iliyokuwa na washiriki 1,080 pamoja na wajane 84. Kulikuwa na wengi waliohitaji usaidizi. Ni shukrani iliyoje niliyokuwa nao kwa mpango wa ustawi wa kanisa na usaidizi wa muungano, usaidizi wa kina mama. Ninatangaza mpango wa ustawi wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, limeongozwa na Mwenyezi Mungu. Na sasa kina kaka na kina dada, mkutano unaadhimisha miaka mitatu tangu niliposimamishwa kama rais wa kanisa. Bila shaka imekuwa miaka ya kazi nyingi iliyojaa na changamoto nyingi na baraka zisizohesabika. Nafasi niliyopata kuweka wakfu na kuweka wakfu tena mahekalu imekuwa kati ya baraka zenye furaha na utakatifu. Na ni kuhusu hekalu ndiyo nazungumzia leo hii. Wakati wa mkutano mkuu wa mwezi wa 10 wa mwaka 1902, rais wa kanisa Joseph S. Smith alidhihirisha katika hotuba yake ya kufungua na kutamani kwamba siku moja kutakuwa na mahekalu yakiwa yamejengwa katika sehemu mbalimbali duniani ambapo yanahitajika. Katika miaka 150 tangu kupangwa kwa kanisa kutoka 1930 hadi 1980, mahekalu 21 yalijengwa pamoja na mahekalu ya Cutland, Ohio na Nauvoo, Illinois, ukilinganisha na miaka 30 tangu 1980 ambapo mahekalu 115 yalijengwa na kuwekwa wakfu. Pamoja na kutangazwa kwa mahekalu matatu mapya hapo jana, kama mahekalu 26 ya ziada ambayo yamejengwa na katika hali kabla ya jengwe. Hesabu hizi zitaendelea kukua. Dhamira ambayo Rais Joseph Smith alitumainia katika mwaka 1902 inakuwa halisi. Lengo letu ni kufanya mahekalu kufikika na washiriki wake. Moja hapo ya mahekalu yaliyojengwa kwa sasa iko Manaus, Brazil. Miaka mingi iliyopita nilisoma kuhusu kikundi cha ziada ya washiriki 100 ambao waliondoka Manaus iliyoko katikati ya msitu wa mvua ya Amazon ili kusafiri kwenda katikati iliyokuwa hekalu karibu iliyoko Sao Paulo, Brazil, karibu na maili 2,500 kutoka Manaus. Washiriki hawa waaminifu walisafiri kwa mashua kwa siku 4 katika mto Amazon na vijito vyake. Baada ya kukamilisha usafiri wa majini, walipanda basi kwa siku zingine 3 na kusafiri kwa njia zilizokuwa za matuta na chakula kichache sana bila mahali pa kustarehe pa kulala. Baada ya siku 7 walifika kwenye karo huko Sao Paulo, mahali magano ya wasiri wa milele yalifanywa. Bila shaka safari yao ya kurudi ilikuwa ngumu. Hata hivyo, walikuwa wamepokea magano ya baraka za hekalu. Ingawa vibeti vyao vilikuwa tupu, wao wenyewe walijawa na roho wa hekalu na shukrani kwa baraka walipozipokea. Sasa miaka mingi baadaye, washiriki wa huko Mamos walifurahia walipoona hekalu yao inajengwa katika kiungo, katika kingo ya mto Rio Negro. Michael huleta furaha kwa washiriki wetu watakatifu popote yanapojengwa. Taarifa za kujitoa dhabihu zilizofanywa ili kupokea baraka zilizopatikana tu hekaluni pa Mungu huyaacha na kugusa na kuleta hali ya shukrani kwa mara nyingine tena kwa ajili ya mahekalu. Acheni nishiriki nanyi hadithi ya Tihi na Tarajana Mota na watoto wao 10. Familia nzima ilijiunga na kanisa miaka ya mapema 1960 wakati wa missionari walipokuja kwenye kisiwa chao iliyoko zaidi ya maili 100 kusini mwa Tahiti. Muda mfupi baada ya kukaa kutamani baraka za kufunganishwa milele kwa familia zao katika hekalu. Wakati huo hekalu ilikuwa karibu na familia ya Mutan, ilikuwa hekalu ya Milton, New Zealand, ambayo iliyoko zaidi ya maili 2500 kusini mashariki, ambayo ilifikika tu kwa safari ya gharama kubwa ya ndege. Familia kubwa ya Mutam ilipata riziki duni kwa shida sana katika shamba dogo, na hawakuwa na fedha na nauli ya ndege wala hawakuwa na nafasi ya ajira katika kisiwa chao cha ziwa Pacific. Kwa hivyo ndugu Mutan na mwanawe Gerard walifanya uamuzi mgumu wa kuungana na mwanao mwingine aliyekuwa akifanya kazi katika migodi ya nikeli ya New Zealand, Seledonia, maili 3000 kuelekea magharibi. Mwajira aliwapa waajiri wake usafiri kwenda kwenye mgodi, lakini hakutoa usafiri wa kurejea nyumbani. Waume watatu wa moyo walifanya kazi kwa miaka 4 katika mgodi ya nikeli hali ya joto jingi, wakilima na kupakiza mawe mazito yenye madini. Ndugu Motom alirejea kutembelea nyumbani mara moja kila mwaka, akiwaacha wanawe huko New Caledonia. Baada ya miaka 4 ya kazi za shurubu, ndugu Mutami na wanawe waliweza kuweka akiba ya pesa ya kutosha kuwapeleka familia hekaluni huko New Zealand. Watu walienda isipokuwa binti mmoja. Walifunganishwa kwa wakati na milele, uzoefu wenye furaha isiyoelezeka. Ndugu kaka Mutam alirejea kutoka hekaluni kwenda moja kwa moja hadi New Caledonia, ambako alifanya kazi kwa miaka 2 zaidi ili kupata nauli ya binti yake mmoja aliyekuwa amekosa kwenda hekaluni. Binti aliyekuwa ameolewa na mwanae na mumewe. Katika miaka yao ya baadaye, kaka na dada Mutai walitamani kuhudumu hekaluni. Kwa wakati huo hekalu la pekee Tahiti lilikuwa linajengwa, limejengwa na kuwekwa wafu, na walihudumu misheni 2 huko. Kina kaka na kina dada, hekalu ni zaidi ya mawe na moto, yamejawa na imani na kufunga. Yamejengwa kwa kujitolea na huduma.
The first temple to be built.
Hekalu la kwanza kujengwa katika kipindi hiki lilikuwa ni hekalu katika Cutland, Ohio. Watakatifu wakati mwingine waliwekwa wafu, na bado Bwana aliamuru kwamba hekalu jengwe. Kwa hivyo walifanya hivyo. Bwana anajua tu madhari ya umaskini, mfadhaiko na dhiki ambayo walipitia ili kutimiza. Na kisha baada ya haya yote ilimalizika kwa kujitahidi, watakatifu walilazimishwa kuondoka Ohio na kuacha hekalu zuri. Baadaye walipata hifadhi, ingawaje ilikuwa kwa muda, kwenye ukingo wa mto wa Mississippi katika jimbo la Illinois. Waliita makazi hayo Nauvoo, na wakajitolea kabisa tena na kwa imani yao kamili wakijenga hekalu jingine kwa mungu wao. Mateso yalikithiri hata hivyo, na hekalu la Nauvoo kabla halijakamilika. Walifurushwa kutoka nyumba zao mara nyingine tena. Wakatafuta kimbilio katika jangwa ambalo hakuna mtu yeyote aliyetaka huko. Kujitahidi na kujitolea mara nyingine tena walipofanya kazi tena kwa miaka 40 kujenga hekalu la Salt Lake ambalo limesimama madhubuti kwenye ardhi kusini mwa wale watu ambao mpo hapa leo katika kituo cha mkutano mkuu. Kiwango fulani cha dhabihu kilichohusishwa na ujenzi wa hekalu na wajibikaji wa hekalu. Wasio na hesabu ni wale waliojitahidi ili kupokea kwao wenyewe na familia zao na baraka ambazo zinapatikana katika mahekalu ya Mungu. Kwa nini wengi waliotoa mengi ili kupokea baraka za hekalu? Wale wanaofahamu baraka za milele zinazotoka hekaluni wanajua hakuna toleo lolote lijalo kuu sana. Hakuna bei kuu sana. Hakuna kusumbuka kuliko kugumu ili kupokea hizi baraka. Hapaja kuwa maili nyingi za kusafiri vizuri vingi vya kuvuka na usumbufu mwingi kuvumilia. Wanafahamu kwamba maagizo ya kutoa yanayopokewa katika hekalu yanapatia kibali cha kurudi siku moja kwa Baba yetu wa mbinguni katika uhusiano wa milele wa familia na kujaliwa kwa baraka za uwezo wa kutoa juu ya kila dhabihu ya kila juhudi. Siku hizi watu wengi hatujapata ugumu mkubwa katika kuhudhuria hekalu. Asilimia 85 ya washiriki wa kanisa sasa wanaishi chini ya maili 2 kufikia hekalu. Kwa wingi wetu umbali ni mfupi zaidi. Kama mmeshakwenda hekaluni kwa niaba yenu wenyewe na kama mmeshiriki karibu sana na hekalu, toleo lako limeweza kuwa ni kutenga muda mfupi kutoka na shughuli zako nyingi za maisha ili kuweza kuzuria hekalu. Kuna wengi na kuna mengi ya kufanywa katika hekalu yetu kwa niaba ya wale wanaojengea upande mwingine wa pazia. Tunapofanya kazi kwa niaba yao, tunapojua kwamba tumekamilisha kile ambacho wao hawangeweza kukifanya. Rais Joseph Phil Smith katika tamko kuu alinena na nukuu, kupitia juhudi zetu kwa niaba ya minyororo ya kifungo itafunguka kutoka kwao na giza lililowazunguka litaondoka, kwamba nuru itang'aa juu yao na watasikika katika ulimwengu walo juu ya zaidi ambapo imefanywa kwa niaba yao na watoto wao pia, na watafurahia pamoja nanyi kwa utendaji wa wajibu. Mwisho wa kunukuu. Kina kaka na kina dada, kazi ni kwetu kuifanya. Katika familia yangu mwenyewe, kati ya uzoefu mtakatifu na wenye thamani umetokea tunapokusanyika katika hekalu na kufanya maagizo na kufunganishwa kwa wahenga wetu waliofariki. Kama hujakwenda hekaluni na kama umeshakwenda lakini hauhitimu kwa kibali, hamna lengo muhimu sana kwako katika kufanya kuliko kuwa mstahiki wa kwenda hekaluni. Toleo lako linaweza kuwa na kuleta maisha yako katika ukubali wa kile kinachotajika kupokea kibali. Labda kwa kuacha tabia zisizostahili sana ambazo zinaondoa haki. Inawezekana ni kwa imani na nidhani ya kulipa fungu la 10. Vivyote vile, hitimiza katika haki ili uweze kuingia katika hekaluni. Hapa kibali katika hekalu kikupe umuhimu, ni kitu cha thamani. Mpaka unapoingia katika nyumba ya Bwana na kupokea baraka zote zile zinazokungojea wewe, bado haujapokea chochote kanisa linachotoa. Cha maana sana ni kile cha baraka za mshiriki katika kanisa na hizi baraka ambazo tunapokea katika mahekalu ya Mungu. Sasa marafiki zangu ambao mko katika miaka yenu ya ujana, daima mweni na hekalu kwenye akili zenu. Msifanye lolote ambacho kitawazuia kuingia katika milango yake na kupokea baraka takatifu na za milele hapo. Nawapongeza wale wenu ambao tayari mnaenda hekaluni kila mara kufanya ubatizo wa wakfu, mkiamka katika masaa ya asubuhi sana ili muweze kushiriki katika ubatizo kama huo kabla shule haijaanza. Siwezi kufikiria njia bora kuliko hii ya kuanza siku. Kwa wazazi wa watoto wadogo, acha nishiriki nanyi ushauri wa hekima kutoka kwa Rais Spencer W. Kimball. Alisema, itakuwa jambo jema kama wazazi wanaweza kuwa na picha ya hekalu katika chumba cha kulala katika nyumba yao, ili watoto kutoa wakati wanaweza kutazama picha hiyo kila siku. Inakuwa sehemu ya maisha yao. Wanapofikia umri ambao wanahitaji kufanya maamuzi muhimu sana kuhusu kwenda hekaluni, itakuwa tayari yamefanywa. Mwisho wa kunukuu. Watoto wetu huimba katika masomo ya msingi, napenda kuona hekalu, nitaenda ndani yake siku moja, nitaweka agano na Baba, naahidi kutii. Nawasihi ninyi mwafunze watoto wenu umuhimu wa hekalu. Ulimwengu unaweza kuwa mahali penye changamoto na matatizo ambayo tunaishi. Mara nyingi tumezungukwa na yale yanaweza kututhubutu mimi na wewe. Mimi na wewe tunapokwenda katika nyumba takatifu za Mungu, tunapokumbuka maagano tunayofanya ndani yake, tunaweza zaidi kuhimili kila jaribio na kushinda kila majaribu. Katika kimbilio takatifu tutapata amani, tutafanya upya na kuimarishwa. Sasa kina kaka na kina dada, acheni nitaje hekalu moja kabla ya kufunga. Haitakuwa kipindi kirefu mahekalu mapya yakianza kujengwa kote ulimwenguni. Moja wapo litakuwa katika mji ambao umeanza zaidi ya 2500 iliyopita. Naongea juu ya hekalu ambalo litajengwa kutoka Roma, Italia. Kila hekalu ni nyumba ya Mungu, likitimiza kazi ile ile na likiwa na baraka za maagano sawa sawa. Hekalu la Roma ni la pekee. Linajengwa katika sehemu moja ya kihistoria katika ulimwengu, mji ambao mitume wa kale Petro na Paulo walihubiri injili ya Kristo, na pale kila mmoja wao aliuawa kishahidi. Oktoba iliyopita tulikusanyika katika eneo la shamba zuri katika pembe kaskazini mashariki ya Roma. Ilikuwa ni nafasi yangu ya kutoa maombi ya kuweka wafu tulipokuwa tukianza kazi. Nilisi msukumo nilimwalika seneta Mtaliano Lucia Malani na niaba ya meya wa Roma kuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuchota mwiko wa mchanga. Kila mmoja ni sehemu ya siri kujenga hekalu katika mji huo. Siku moja mawingu yalitanda kukiwa na joto, na ingawaje mvua ilikuwa inamwagika, siku sio zaidi ya tone au mawili yalitoka kwa ilikuwa kiimba kitaliano wimbo mtamu The Spirit of God. Mtu alihisi kama mbingu na dunia zinaungana katika wimbo mtukufu wa sifa na shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Machozi hayangeweza kuzuiwa. Katika siku zinazokuja, waaminifu katika huu mji wa milele watapokea maagizo ya milele katika siri katika nyumba ya Mungu. Natoa shukrani zangu za milele kwa Baba yetu wa mbinguni kwa hili hekalu sasa linajengwa katika Roma, na kwa mahekalu yote popote alipo. Kila mmoja nasimama kama mnara kwa ulimwengu kuonyesha ushuhuda wetu kwamba Mungu yetu wa milele yu hai, kwamba yeye ana hamu ya kutubariki sisi na hakika kuwabariki wana na mabinti zake katika vizazi vyote. Kila moja ya mahekalu yetu ni onyesho la ushuhuda. Ushuhuda wetu kwamba maisha baada ya kaburi la halisi na hakika kama vile maisha yetu hapa ulimwenguni. Kina kaka na kina dada, na tufanye toleo lililo muhimu kuhitajika ili kuzulia hekalu na kuwa na roho wa hekalu katika mioyo yetu na katika nyumba zetu, na tufuate nyoo za Bwana na Mwokozi Yesu Mwokozi, ambaye alifanya toleo la mwisho kwetu ili tuweze kuwa na maisha ya milele na ikunuliwa katika ufalme wa Baba yetu wa mbinguni. Naomba katika jina la Yesu. In the name of our Savior, Jesus Christ the Lord. Amen. Amen.